teknologia berriak deitzen diegun hori tarte egin nahi diegu faktorian, gehiago lagutxiago denok harrapatu gaituen sare horretan murrilduko gara interneten alegia. Gari Araolazaren laguntza izango dugu, ez galtzeko, internet sarean, egunon gari?
Kaixo Manu, egunon.
Bueno gari, interneti buruz gauza asko esan daitezke, baina garbi dagoena da gure bizimodua aldatu egin duela gauza askotan, ez eta baterako telebista ikusteko modua aldatzen ari da, interneti eskerrez da?
Bai, hor badago kontzeptu berri bat eta pizkanaka sartzen ari garena, batetik aspaldian daukagulako bideoa etxean eta bestetik eskaintza, telebista eskaintzare asko zabaltzen ari delako, ezta?
Internet bidezko telebista, lehendik ere ez ote dugu nahikoa telebista, zergatik ikusi beharko genuke internet ez ere telebistan gari?
Ba, internetez ere ez, baina agian etorkizunean internetez ikutsiko dugu telebista. Eta gauza guztiekin gertatzen moduan, abantailan bat izango du, ez da?
Bai.
Bestela azkarre zagartuko dira zerbitzu guztiak. Eta saiatuko naiz, pixka bat azaltzen zergatik izan daiteken.
Telebista interneten?
Bai. Dena dela, kasu batzuetan gerta daiteke erabiltzailea arruntentzat azalpenak komplikazio zailak izateaz da, komplikazio ondikoak, baina nik animatzen ditut erabiltzaileak ia pixka bat sartzen diren eta ikusten duten zer aukera duen. Normalena da, denok ezagutzen dugu YouTube, ez da?
YouTube.
Neko ezaguna da, interneten pixka dabilenak aurkitzen dugu segituan YouTube, ez da? Eta telebistako zapinetan ere YouTube sarri ateratzen dute.
Zoi dudik xelebrak eta ematen dizkigute telebistak aten normaletan, YouTubetik ateratakoak.
Hori da. Jendeak edonork, ez da antolatutako zerbait, jendea arruntak, bideo bat grabatzen du, interesgarri erudutzen zaio eta ara kargatzen du, eta horrela beste erabiltzaile askok ikusteko aukera dute bideo txiki hori. Oso sarritan ikusten ditugu, gauza kuriosuak eta barregarriak eta hola. Baina alde batera utzi nahi nuke YouTube, ze berez ez da interneteko telebista ikusten ari garen, etorkizunean ikusten ari garen horren isla garbiena, baina bai ematen dugu bide ikusteko pixka bat zer datorren. Adibide bat denengoa, Satu.
Satu.
Satu aipatu nahi nuke. Satu idazten da ZATTOO.
ZATTOO.
Bai, nik ez, normalean ez dizkizut emango elbiderik. Elbideak irratiz ematea nahiko zaila da. Eta honen izango da, entzuleak Google-era jun eta Google-en hitz hori tekilatzea.
Bai, Google bihurtu da, edozein gauz aurkitzeko tokia.
Hori da. Orduan, Saturen zerbitzuaren berezitasuna da.
Bai.
Ba, internetez ematen direla guk etxean ikusten ditugun kanal berberak. Eta esaten du, ez da berezitasun bat, ez? Eta, egia esan ez da oso zerbitzu oso iraultzailea. Bai, balio du, telebistarik ez daukagunean, lantokietan adibidez turra ikusteko udan, horretarako balio du.
Bai, ez badago zure zuzendaria edo jefe inguruan.
Hori da, bare. Edo agian batzutan aldean zizaten da, zuzendariak ikusten du ez dagoenean zera bat.
Langilean plegatua edo.
Hori da.
Bueno, etxean ikusten dugun hori, internetez ikusteko moduen eskintzen digu Zatuk.
Bai, berez ez da zer iraultzailea, baina ematen digu aukera hori. Nik nire familia harteko bati jarri diot Zatu, eta telebistarik ez dutelako etxean. Eta, zieran, bade retro bezala esan zidaten, telebistarik ez dugun ez dugun telebistarik nahi hemen, baina kero gustora gatu dira telebistarik.
Ja. Kalidadea ez da beste munduko esan diguzu,
ezta? Ez da kalidade oso zera, baina, bueno, kasu askotan gola zerbait konkretu ikusteko, balio dezake. Baina, benetan iraultza dakarrena, internetezko telebistak da, ingilesa esaten zena video on demand. Hau da, eskaeraren araberako bideoa. Eta adibide bat jarriko dut, eta segurenez askori ezagun egingo zai adibide hau. Nire ezagun baten, amona, pixka bat zahartu aldera eta burua pixka bat galduta zeukan. Eta alako batean, goizean, ero guardian, ero esaten zuen, errosaioa entzun behar da, errosaioa. Behar bada, ez dakite, iluntzen entzuten zuen, ez dakite, eloa joli erratian, ero...
Arratian,
ero... Numaiten entzuten zuen errosaioa eta... noski goizuko 10etan ez dago arrosarik eta arratzaleko 3etan ere ez eta ba azkenean grabatu egin zioten errosario hori eta eskatasun momentuan orduan ematen zioten ba hori da bideo on demand honen funtsa
nahi duzunean ikusi
hori da nahi duzunean eta nahi duzuna
eta nahi duzuna
nahi duzuna nahi duzunean eta esaten da ba etorkizunean ba oso gauza gutxi emango dira zuzenean ba emango dira ba informatiboak
bai.
Edo kirol emanaldiak kirolako gauzak hala ere informatiboak ba nik gustora entzungo nuke adibidez informatiboa etxera iristen manez zazpiretan baino zazpirak eta laurdenetan nik gustora entzungo nuke ba zazpiretako informatiboa ez, urrengo informatibo hori zain egon beharrean eta horretarako balio dezake eskaren araberako
beraz, azken batean nahi duzu ikusten duzu nahi duzunean, konbeni zaizunean zuk aukeratzen duzu ez da?
Hori da, norberak aukeratzen du
bai.
Eta linea horretan eredua ba, gaur egun Just da Just izeneko zerbitzua JOOST hau zerbitzu hau asmatu dute Skype telefonea asmatu duten persona berdinak
bai.
Enpresa berdina da eta ba ba izena eman, programa bat ordoina baino lezarri, eta menu bat zortan bilatuz, ba, programazio zabal bat ematen dugu keran. Normalean musika, zinea, autoak, kirolak, edo la naturari buruzko programak dira. Eta honek bai, kalitatea oso oso nadu.
Oso nadoka.
Baina, oraingoz, edukia inglesez da dena eroia dela. Baina, abantailan eguziena da, hori, lehen esateko nuen hori, eskaeraren araberako telebista ikusi daitekeela. Ba, nahi dugun ordua, nahi duguna ikusi daiteke. Eta ez dago programa zain, azteko zain egon beharrik. Telebista kartara beraz. Hori xe da pixka bat, bigarren eredu hori. Eta nik animatzen du jendea, pues, proba egitera.
Hari ginen, nola da?
Just. Ba, JOOST. Joango Google-era, tekleatu hori, eta ba, normalean behar izaten da ba, interneteko konexio bat. Telebista kalitate nahiko ona dauka, eta orduan ba, ba, kalitateak esan nahi du ba, konexio ona behar dugula.
Ba, ez dakit esan duzun, hau ikusteko, zarete horrendu behar da?
Ez, doan.
Doan.
Doan dira hau edenak. Tarteka publizitate pixka bat sartzen dute, eta horrekin finantzatzen dira, eh? Hau, pentsatu behar da ere, publizitatea jartzen dutenei asko interesatzen zaizkiela produktu hauek. Ze, ba, adibidez, norbaitek ikusten badu autoko programa bat, autoen inguruko programa bat, oso segmentatuta daukagu merkatu hau da, badakigu zehazki ze interes dauzkan autoen programa hori ikusten duen pertsona horrek. Eta adibidez, ba, luxuzko autoen programa bat bada, ba marka handiek ba sartuko diote bere publizitatea eta horrela.
Sartu naiz Just honetan.
Bai.
Esaten dut telebista ikusteko modu berria, The New Way of Watching TV.
Hori da.
Vale, zer da, zer egin diteke, hemen esplikatzen du. Ingeles ez dago, esan duzun bezala.
Hori da. Justek daukan behar bada arazo edo kontrako parte handiena da itxia dela, hau da, zerbitzu itxi bada, beraiek Justekoek kontrolatzen dituzten emanaldiak ba, bakarrik ikusi daitezke. Hau da, Euskal Telebista batek edo hemen inguruko telebista lokal batek Justekin traturik ez badu egiten, ba, ezingo du bere programa hori Justen sartu, eta Justek noski diru bat kobratuko dio horregatik. Horregatik, pixka bat tresna aurreratuago bat ere gomendatu nahi nuke. Miro. Miro da pixka bat Justen antzeko proposamena. Hau da, norberak nahi duenean, nahi duen moduan ikusteko ba, telebista, eta nahi dituen programak ikusteko. Eta antza handia du. Baina desberdintasuna nagusi bat dauka. Desberdintasun nagusi bat. Miro, telebista sistema irekia da. Hau da, edonork, eta edonork esaten dudanean, zuk eta nik ere, Manu,
bai.
Guk jar dezakegu bideo bat Miro. Eta horrek albidetzen du, ba, edozein telebista, herriko telebista, edozein partikularrek bideo hori jarri alizatea, eta beste aldetik ikuslea ditugu, eta ikusleek daukaten ba, menu zabal eta aukera zabal asko handi batetik ba, aukeratu alizatzen dute. Oraindik euskarazko askorik ez dago, ez dago, egia esan, pixka bat aurreratu beharko genuke bideo horretan.
Zergatik ez delako ezaguna edo?
Bai, behar bada, ez dira produktu ezagunak eta kosta egiten zaigu arrenkatzea. Pentsatu, ba, nik normalian beti alderatzen dut populazio desberdintasuna, ez da, ingelesez da behin jendetza eta euskaraz ari garen ba, lau pertsona, ez da?
Lau katu
honek, ez da? Eta, bueno, miro honi esker, ba, lortzen duguna da, ba, diskoa jartzerakoan, ba, kantua okuratzen ditugu moduan, ba, gure kanal personalizatu egitea. Eta egin dezakegu, ba, sarean eta hemen aurkitutako bideoak gure kanalean sartu. Eta horrekin sortu dezakegu kanal bat da beste batzuentzat. Hau da, bi zentzuetan funtzionatzen du miro honek. Eta hor bertan jargen itzazke ere YouTubeko bideoak, edo Googleen aurkitutako bideoak, edo nahi duguna.
Beraz, gu geuk osa genezake telebista kate bat, eh?
Hori da, hori da. Bai.
Programazio bat osa genezake.
Bai, eta, bueno, hori xe da pixka bat torkizunak dakarren ez da, telebista, telebista bidetik. Eta nik benetan animatzen ditute entzuleak, ba, froa egitera, sartu saturekin, sartu justekin, eta beti onurak etortzen dira, eta abantailak, lehen esaten genuen, zergatik telebista ikusi internetez, ez da?
Bai.
Ba, onurak datoz, pauso horiek ematen ditugun neurrian.
Pentsatzen dut guztia ikusteko, bueno, zure ordenagailuak zenbait ezaugarri izan beharko dituela, ez da? Irudiak eta ondo jasotzeko, eta...
Bai, baina gaur eguneko edozein ordenagailu ja prest dago gauzagoetarako, eh?
Bai.
Ez dut esaten orain dela 6 urte erositako ordenagailu batek, ba hauek ondo erabiliko dituenik.
Eta bandari dagokionez eta banda aleketa zabalena, ez da?
Bai, euski. Banda zabala ja gaur egun ba, beharrezkoa da, eta batez ere telebistako elementu hauek ikusteko, ba, bai, garbi dago banda zabalera behar dela.
Bueno, hortxe, beste aukera bat, telebista ikusteko eta telebista saioak eta ikusteko internetek eskaintzen dizkigun aukerak. Eta esan dugu lehen, tarte honi, Gari Aralazarekin egingo duen tarte honek izango du ezaugarri bat, internet gure mundura etorri zaigu, gure bizimoduan sartu da eta gure bizimodua ba, hainbat gauzetan aldatu du eta beste bat telebista ikusteko moduan, ez da Gari?
Hori da.
Gari Aralaza, urrengo aztele arte.
Mila esker.
Segundo, armak tardia jo berriak.